Jeg glemte lige at sige før, hvis I ønsker at være partner med Frikirkenet, så står jeg dernede bagved, hvor jeg også har min bog til salg. Hvis man ønsker det, så kan I komme derned og blive partner med Frikirkenet eller købe bogen, hvis det kunne have interesse for jer. Men tak for gaven også. Det betyder rigtig meget for os, at vi er mange, der står sammen med os. Vi er en lille organisation, og vi bevæger os ud i stort farvand igen og igen og igen. Og mine stakkels få ansatte, de er heldigvis begyndt at få lidt mere ansættelsesgrad, men vi balancerer sådan ved Guds nåde, men kun ved Guds nåde. Så tak, fordi I vil stå med sammen med os, ellers så vil det ikke hænge sammen. Yes. Ebbe, han sagde til mig, at det var nemmere, at jeg selv styrede den, så det skal jeg prøve at gøre på, Ebbe. Men jeg glemmer virkelig meget ofte at skifte, så jeg skal prøve at gøre det så godt som muligt, det her. Jeg kan bedst. Så hvis jeg taler og glemmer at skifte, så skal I bare lytte til det, jeg siger, okay? Så bliver det hele så godt og så fint. Mange gange så har vi i vores kirker et skilt, hvor der står, alle mennesker er velkomne. Og det jo ligger i vores natur og vores DNA, at vi altid vil have, at alle mennesker skal være velkommen ind i vores kirker. Alle er velkomne. Kom som du er. Har I også et skilt her, Claus?
Nej.
Nej? Det kan være, I skulle have fået det. Ja, det er godt. Tak skal du have for det. Men det er jo sådan et, som vi ofte gør, for det jo ligger i vores mentalitet, at alle skal jo naturligvis være velkommen i vores kirker. Alligevel så kommer vi meget ofte til at lave, eller til at ende med at have ret små, smalle fællesskaber i vores kirker. Hvor vores kirke ofte kommer til at bestå af nogle mennesker, som lidt ligner os selv, eller har de samme holdninger som os selv. Det er ikke sådan alle steder, og en af de ting, der glæder mig meget, og som jeg fremhæver altid over for politikerne, det er, at jeg ser, at i de fleste af vores kirker, der har vi mennesker, der er unge, og vi er ældre, vi er fra forskellige etniske baggrunde, vi har folk, der tjener mange penge, og folk, der tjener få penge, så kirken er også en blandet landhandel. Men alligevel, så kan vi komme til at ende med nogle små lave sådan nogle små fællesskaber, som kommer til at lukke sig en lille smule, eller måske lidt meget omkring sig selv. Jeg kan huske, da vi holdt friluftsmøder i Bylderborg. Er der nogen, der var med i Bylderborg, dengang den her kirke var i Bylderborg? Enkelt sjæl, der er to sjæle, tre. Ja, Marie selvfølgelig. Lige præcis. Ja, altså dengang min far, han var præst i kirken, så holdt den her kirke til i Bylderborg halvdelen af det. Det var apostolsk og en pinsekirke, der gik sammen. Men halvdelen var i Bylderborg. Og der kan jeg huske i Bylderborg, Hans Axel, kan du huske det? Vores friluftsmøder.
Ja.
Ja, det kan du godt huske. Husker I Vilhelm og Louise? Ja, altså ære være deres minde. Vilhelm og Louise, det var to skønne mennesker, som Herren havde velsignet på mange måder. Også, de var ikke helt små, lad mig sige det sådan. Og Louise, hun spillede guitar, og Vilhelm, han sang, og min far, han havde en skrattende højtaler, som man skulle have udlægningens nådegave for at forstå, hvad der kom ud af. Og så satte man sig ned på torvet i Bylderborg, hvor der kom to biler forbi hver halve time cirka. Og så havde man jo aftensvækkelsesmøder dengang. Så derfor så holdt man så friluftsmøder, hvor vi jo så sang og spillede, og Louise spillede, og så fortalte man om, kom til gudstjeneste inde i kirken, evangelieforsamlingen inde her i Bylderborg. Og det var jo fint. Jeg kan huske som barn, at jeg gjorde alt, hvad jeg gjorde for at kunne, for ikke at komme med til de her friluftsmøder. Fordi at jeg synes, det var så dybt pinligt. Tænk, hvis nogen af mine klassekammerater skulle komme forbi. Jeg synes virkelig, det var pinligt. Så jeg fandt et trick, som virkelig var smart. Og det var, at min mor og far, de var jo altid glade, når jeg skulle, altså sådan selv, at mig selv kom og sagde, jeg synes, jeg trænger til et bad. Det synes de ligesom, det var jo dejligt, at min søn kunne finde på at sige det. Og sjovt nok, så trængte jeg altid til et bad, sådan lige sådan lidt kort tid inden det der friluftsmøde. Og så tog det sådan lige lidt lang tid, så jeg ikke lige nåede at blive klar. Og så sagde jeg kommer, jeg cykler, fordi det var så nogenlunde tæt. Og så trak jeg badet ud selvfølgelig, og så kunne jeg så cykle hen, når friluftsmødet lige var ved at være slut. Og sige, det var synd, jeg ikke nåede det. Det var godt nok ærgerligt. Så jeg undgik det. Men altså, jeg vil sige, der var nok ikke så mange, der kom forbi, uanset hvad, fordi der var ikke mange sjæler, der kom forbi torvet der i Bylderborg. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor var det så egentlig, vi gjorde det? Hvorfor holdt vi egentlig de der friluftsmøder? Altså, for at nå folkene i Bylderborg, så var det i hvert fald ikke den mest effektive måde at nå dem på. Det må man konstatere. For der var ikke mange folk ude på det tidspunkt. Og jeg vil så også sige, at hvis der nu havde været mange folk på det der tidspunkt, så havde det måske ikke været det, sådan det bedste reklameskilt for kirken. Fordi hvis man nu har set det friluftsmøde og tænkt, okay, hvis jeg skal med i den kirke og blive medlem i den kirke, betyder det så, at jeg skal stå med på det friluftsmøde og fortælle sammen med det, som de gør der? Ja, det tror jeg ikke er særlig effektivt. Så grundlæggende tror jeg, hvis vi skal være bundærlige, at friluftsmøder meget for vores egen skyld. Fordi at så havde vi opfyldt vores kristne pligt, og tak og lov for det, så havde vi ligesom gjort, hvad der kunne blive forlangt af os, og så havde vi også, altså hvis der var nogen, der grinede af os, så havde vi fået lidt på martyrkontoen, det er også dejligt, ikke? Så er der jo ekstra løn i himlen, og så kan vi klappe hinanden på skulderen bagefter og sige, åh, hvor godt, ja, men Jesus kommer snart igen, og vi skal lide lidt ekstra, skal vi. Ja. Hvis man nu skal være bundærlig. Vi kommer nogle gange til at lave vores fællesskaber rigtig små. For grund af, at vi nogle gange sender nogle små budskaber, som vi måske ikke engang selv er klar over, vi sender, men nogle små budskaber, som på en eller anden måde får sendt det signal, at hvis du skal komme i det her fællesskab, så skal du være på en bestemt måde, du skal tro på en bestemt måde, du skal måske gå klædt på en bestemt måde, du skal måske have nogle særlige meninger om et eller andet. Men det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker jo i bund og grund, at kirke skal være et sted, hvor alle er velkomne. Og vi ønsker, at folk skal komme i den her kirke, også selvom de er dybt uenige med, hvad vi måtte mene om politik, eller mene om det ene eller det andet. Nu har jeg skrevet en bog omkring homoseksualitet, som er dybt uenige i vores syn omkring homoseksualitet. Det er vi jo nødt til at have en kirke, der kan rumme hele mangfoldigheden, fordi ellers så bliver jo kirke kun for de meget få. Jeg havde en samtale med en, som kommer i en frikirke. Han er en meget kendt person i offentligheden og begyndt at komme ind i en frikirke i København. Og han sagde sådan, da han sagde, jeg sad og snakkede med ham og med præsten, som han kommer i, og så sagde han så, hvordan kan man sådan sige, at man kommer fra i jeres kirke, uden at man ligesom skal stå på mål for alt, hvad I mener? For jeg er jo ikke enig med alt, hvad I siger, siger han så. Men han ville jo bund og grund gerne sige, at han kom i vores kirke, men han var meget eksempel omkring det der med humor. Og så videre. Vi har talt om det og så videre, men han er meget svært at forstå det, og det forstår man godt, når man når man opererer i en anden tankegang, kan man sige, end det, som mange os er vokset op i. Så det forstår man udmærket godt. Ja, hvordan kan man det? Og det fik mig til at tænke på, at hvis vi skal være kirke, som er et sted, hvor alle, der tørster efter Kristus, de kan komme, uanset hvad de har med af rodet af bagagerne, uanset hvad de måtte tænke og føle, så kræver det faktisk meget af os. Fordi fristelsen til, at vi skaber en kirke, som er fordi, som er tryg, og som er hellig, og from, og som består af salige mennesker, der mener alt det rigtige, den fristelse er rigtig stor. Fristelsen til at skabe noget, hvor vi ligesom møder dem, der tænker ligesom os, og føler ligesom os, og synger ligesom os, og gør ligesom os, det er jo dejligst at være sammen med dem, som man ligesom ligner. Man kan køre det meget ud i en ekstrem. Jeg læste lige her forleden dag en bog, som fortalte historien om de første amerikanske pilgrimme. I 1620 så kom der et skib, der hed Mayflower, til USA. Den ankom 9. november. Det er derfor, de fejrer Thanksgiving over i USA. Det var et skib, der kom med 100 pilgrimme fra Europa og sejlede til USA, fordi at de gerne ville finde og lave et sted, som virkelig var et helligt sted. Det var mennesker, der kom fra England, som var blevet vagt af en vækkelse. Så de rejste til Holland til noget, der hed Leiden, hvor at der var en meget høj moralsk standard, og hvor man ikke havde dans, og hvor man ikke havde alkohol, og man ikke havde alle mulige syndige ting, så man virkelig havde et from by. Så de havde været i Leiden, men de synes alligevel ikke, den var from nok, når det kom til stykket, fordi der var der alligevel nogen, der ikke lige var helt from nok. Og så tænkte de, vi tager til USA, og så laver vi et nyt samfund, som virkelig er fromt. Og så tog de så til USA med båden Mayflower og ankom for at bygge det her rige, Guds rige på jord, hvor det virkelig var fromt. En menighed, som var for de hellige og for de fromme. Og det gik jo rigtig fint i starten, men det tog jo ikke lang tid før, at der ligesom blev diskussion om, hvem er egentlig mest from. Og hvad gør man så, hvis folk ikke rigtig kommer til prædikenen? Og hvis folk de ikke lever ordentligt, som man skal? Endte det her fine samfund jo med at blive et samfund, hvor der var enormt meget fordømmelse, og hvor at man mistede sin ret ved gudstjeneste, så der virkelig ikke være ordentligt, hvis man kan sige det på den måde, og hvor der blev en masse love og regler, som man skulle leve op til. Er kirke et sted for de fromme og de hellige, og hvor der er styr på det hele? Eller er kirke kaldet til at være en blandet landhandel, en rodebutik med mennesker, der virkelig styrer på særlig mange ting, men de har dog fundet ud af, at Jesus, han er en eller anden, jeg skal have fat på. Jeg tror, det er det sidste. Og jeg kunne godt tænke mig at tage med til menigheden i Korint som et eksempel på det. Menigheden i Korint er min absolute yndlingsfortælling, når jeg skal fortælle om kirke som en rodet landhandel. Menigheden i Korint, den havde virkelig ikke styr på noget som helst. Den havde ikke styr på teologien omkring dåb. Den havde ikke styr på teologien omkring opstandelse engang. Den havde ikke styr på sin etik. Den havde ikke styr på sin moral. De skændtes. De havde retssager mod hinanden. De var uenige om Peter, Paulus eller Apollos var den største. Nogle af dem, de talte i tunger hele tiden. Er der nogen, der gør det herinde? Nogle, der talte i tunger konstant og hele tiden. Andre, de havde sådan en særlig viden, som kun var for de særligt indviede. Sådan noget hemmeligt lukket noget, som kun var for de særligt kloge. Så var der andre, der var meget filosofisk anlagt og syntes, det hele det bare virkelig var filosofi, og det var spændende. Så var der livsnydere, dem der bare nød og nyde livet, og man skal ikke gå op i for alt meget andet. Altså alt er tilladt, sådan er det. Det er bare skønt. Og så havde de alle mulige ekstremer. De havde nogen, der mente, at sex det var forkert, og så havde de nogen, der mente, at det var helt okay at gå til prostitueret. Altså, vi taler om mennesker, der kom i en kirke, som tilhørte en kirke. Er du sådan her i kirken? Nej. Du har ikke undersøgt ordentligt. Nej, det er ikke til at vide. De havde virkelig hele spektret i menigheden i Korint. En meget, meget rodet landhandel. Fyldt med mennesker, der absolut på ingen måde har styr på deres liv, på deres teologi eller hvor de var. Og alligevel, så kalder Paulus dem for Guds menighed. Der er selvfølgelig brug for at blive ryddet op, og derfor skriver Paulus første Korintherbrev for at være med til at rydde op i menigheden, og hjælpe menigheden til at trods alt ikke at blive spredt og splittet og lande ud i alt muligt rod og forkert. Og så skriver han første Korintherbrev. Men prøv at lægge mærke til, hvad det er, han skriver til dem. Han starter sådan her, i første Korintherbrev kapitel 1, vers 2, så siger han, til Guds menighed i Korint, dem der er helliget ved Kristus Jesus. Åh, nu skal de huske den her jo. Bum, bum, bum. Ja, skifter du for mig dernede, Ebbe? Det må du meget, 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 meget gerne, for jeg glemmer det helt sikkert. Du skal bare føle dig virkelig fri, hvis du kan høre, jeg kørte det ud af. Guds menighed i Korint. Dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Det er interessant, at når Paulus skal adressere den her enormt rodede bunke af mennesker, så siger han til dem, at de er hellige ved Kristus Jesus. Jeg får nogle gange det her spørgsmål, hvor folk siger til mig, jamen kirke, den består da af de hellige. Det får jeg typisk som udløber af min bog, fordi min bog, der plæderer jeg for det samme syn, som jeg taler omkring her, at menighed ikke er for mennesker, der styrer på alt, men menighed er for mennesker, som er på vej i den rigtige retning. Og der får jeg nogle gange det her spørgsmål, men menighed er der for de hellige? Ja, menighed er for de hellige, dem, der er helliget af Kristus Jesus. De her rodede mennesker, der virkelig kan styre på tingene, de var helliget af Kristus Jesus. Han havde helliget dem. Det var ham, der havde gjort det. De havde en tro på Kristus Jesus, og det var nok til, at Gud sagde, I er hellige. I er nu en del af min menighed, til trods for, at der var så ufattelig meget rod. Men så siger han en ting til, som er interessant. Så siger han så til dem, altså, I er hellige ved Kristus Jesus, og så siger han til dem, I er også kaldet til at være hellige. Så på den ene side set er de hellige ved Kristus Jesus, og på den anden side set siger han til dem, I er også kaldet til at være hellige. Og det, som er en grundlæggende ting i den kristne tro her, det er, at Gud, han har på en måde kalder han menigheden i Korint til at være hellige, fordi de allerede er hellige. Nu det, som allerede er. Når Gud kalder os sin menighed til at være hellig, så er det ikke sådan, han siger til os, siger, så folkens, nu skal I bestige det her stejle bjerg, nu skal I blive hellige. Nej, det Gud gør, det er, at han placerer os allerede på toppen af bjerget. I er allerede hellige, og fordi I allerede er oppe på toppen af bjerget, så lev nu som hellige. Det, der forandrer mennesker, det er, og kristendommen, det handler om, at vi ikke skal gøre gerninger for at gøre Gud glad, men det handler om, at vi opdager, at Gud smiler til os. Og når vi opdager, at Gud smiler til os, så påvirker det vores handlinger. Når vi opdager, at Gud allerede ser os som hellige, på det, opdager vi, at det også er den måde, som vi kan leve på. Så menighed er ikke kaldet til at være et sted af dem, som er meget hellige. Menighed er kaldet til at være dem, som allerede er hellige på grund af deres tro på Kristus, og som derfra bliver kaldet og udfordret til. Og derfor er der en vigtig ting, som vi skal huske på, det er, at vi aldrig må forlange noget af et menneske, som kun et møde med Kristus kan give dem. Det tager lige en gang til, for det er meget vigtigt pointe. Vi må aldrig forlange noget af et menneske, som kun et møde med Kristus kan give dem. Nogle gange har vi været utrolig gode til at forlange meget af mennesker, forvente meget af mennesker, som de overhovedet ikke er klar til at kunne give, fordi de må føle frem. Fordi at Guds smil, at vi opdager Guds smil over vores liv. Jeg har sådan en lille illustration, og jeg var sådan lidt rask. Nu får I den lige. Det er sådan, jeg bruger til lederundervisning, og jeg har hørt, at I er så utrolig intelligente. Ej, undskyld, hvor kære sig. Nu kigger lige på Claus her. Men med Claus som præst, så må I være vant til lidt af hvert. Det bliver I i hvert fald. Ikke? Så jeg har sådan en lille illustration, og den kommer lige her. Nu skal vi se, Ebbe og mig, vi styrer det sammen. Man kan tænke på kirke på to forskellige måder. Traditionelt så har vi tænkt på kirke og pinsekirke på den her måde her. Så var der Jesus, som var i centrum her, og så havde vi alle de fromme rundt om her, og så havde du alle dem, der var uden for kirke her. Det var sådan, som vi tænkte kirke for 20-25 år siden, og til dels nogle gange stadig kommer til at gøre det. Her, der var der en klar grænse mellem, hvis du er en kristen, så er du på den her måde, så sørger du for at holde dig på modden seksuelt, du sørger for at gøre de have de rigtige meninger, du synes, at Israel er Guds udvalgte folk, og hvad ved jeg. Alle mulige forskellige ting og sager, der ligger herinde, som tydeligt adskiller dig fra de grupper, der er herude. Den her tankegang, det betød, at der var en meget tydelig grænse mellem at være indenfor og mellem at være udenfor. Og det, der blev uheldigt ved det, det var, at fokus ikke kom så meget på korset eller på Kristus egentlig. Fokus kom meget på grænsen. Dem her fik den opfattelse, at hvis man skal blive en kristen, så betyder det, at man skal stoppe med at ryge, man skal lade være med at gå i seng med sin kæreste, man skal gå i kirke hver søndag. Altså, de så kun grænsetingene. De opdagede aldrig korset. De opdagede aldrig evangeliet, at Kristus møder hvert menneske, hvor de var, fordi grænsen hindrede dem nogensinde i at komme derind. Fokus kom til at være på den her grænse, på den måde, vi levede på. Vi levede anderledes, end vi levede herude, og derfor så var der en tydelig grænse. Kan I genkende det? Noget af det, jeg ofte støder på stadigvæk, når folk taler om det med at blive en kristen, altså heldigvis ikke så meget mere, som det har været, men stadigvæk taler om at blive en kristen, så er det sådan, at hvis jeg skal blive en kristen, så skal jeg jo gøre sådan og sådan og sådan. Og så kommer alle de her grænseting, som ligesom var det tydelige skel mellem at være herindenfor og herindenfor. Men der er også en anden måde at tænke kirke på. Kirke behøves ikke at være, tænk på ligesom at der er en grænse, at man er anderledes end resten. Man kan også tænke kirke på den her måde. Kirke, en gruppe, den kan også blive defineret af, ikke så meget, den er anderledes, men en gruppe kan blive defineret af den retning, som et menneske er bevaret i. Her er der et menneske, der måske egentlig er langt væk fra Kristus, men retningen, den er rigtig. Omvendt har du et menneske, der måske forstår hele den terminologi, og måske vokser op i det, fanger det hele, men i bund og grund har vedkommende sin fokus et helt andet sted, fordi vedkommende egentlig ikke er interesseret i at følge Kristus på nogen måde, og synes ikke, det er spændende. Det betyder, at du får en helt anden forståelse af, hvor er kirken henne. Jamen, kirken bliver meget mere flydende. Du har ikke sådan en tydelig grænse. Du har, det er, at du har et tydeligt centrum. At du har en tydelig mål og en tydelig retning at sige, det er den retning, som vi bevæger os i. Det er det her, som er det væsentlige. Kristus er den vigtige, og det er den retning, vi gerne vil bevæge os i. Det betyder, at den, som er tæt på Kristus, kender rigtig meget og har læst Bibelen og forstår det, og har en genuin Kristus eller en Kristuscentrering, har et fællesskab med vedkommende herude, som ligger langt ude, fordi begge to har det samme centrum og det samme retning. Det betyder selvfølgelig, at det bliver en rodet biks, for det betyder, at du har nogen, der har en meget fin moralsk adfærd. Vi synes bare, at det er så godt, at de har styr på det hele, og de er gift og har 5 børn, og det skal man nemlig have, vil lige sige. Og tingene. Sådan skal det være. Og så har du nogen herude, som har prøvet lidt af hvert, og som har været igennem skilsmisser og rod, og kan ikke finde ud af det ene og det andet, og det er svært. Livet er hårdt, og livet er barst, og det er sandt ikke så nemt, fordi det er det virkelig ikke. Der er virkelig mange ting, der ikke er nemme. Alt muligt andet, men alligevel, så kan man være i det samme fællesskab, i det samme menighed, fordi man sted er grebet af den samme Kristus, af en eller anden sted at kunne gå i den retning. Det var det, som Paulus han gjorde i Korinth. Paulus var enormt fantastisk til at sætte fokus på Kristus. Der var så meget rod i den kirke. Så når han skriver 1. Korintherbrev, så er det jo interessant at se, hvordan i alverden kunne den kirke overhovedet være blevet til en kirke? Altså, Paulus må jo være gået ud og have talt til alle mulige mennesker rundt om på gaden og sagt til den kloge filosof, Claus, har jeg sagt, Kristus, han er Guds visdom. Det er hos Kristus, du finder den ypperste visdom. Og så Claus som filosof og tænkte, er der visdom hos Kristus? Det lyder da vældig godt og vældig interessant. Og lidt senere så mødte han Linette, som var ligesom en livsnyder, ikke? Og bare ligesom synes, at livet det skal nydes, og det skal være godt. Og så Paulus og taler om, hvordan er Kristus den, der giver mening i livet, og hvordan alt det tomme, det får mening i ham. Så mødte han lidt senere nogle mystikere, hvor han begyndte at tale ind i deres verden. Paulus mødte senere nogle jøder, og så talte han ind i deres verden. Ind i alle de forskellige menneskers verdener, så formodede han at fortælle om Kristus på en måde, så de pludselig kunne forholde sig til Kristus. Så de ikke skulle forholde sig til en grænse, der lå der, hvor der holdt dem væk, men de kunne forholde sig til Kristus. Men det betød jo så også, at menigheden havde ikke særlig meget andet til fælles, end at de alle sammen havde Kristus. Pludselig så var de jo sådan meget, de var virkelig mange forskellige mennesker, og kom med alle mulige baggrunde, og nogen har valgt Kristus af en grund, og andre har valgt Kristus af en anden grund, så de var meget forskellige. Og derfor så er det så, at du får problemerne i 1. Korinther, hvor de ligesom er splittet. Og det interessante er så, hvordan rydder Paulus op i det? Prøv at høre, hvordan han rydder op i det. Når han nu skal rydde op i alle de her problemer, som de har, så tænker han på, hvad var det, der bragte menigheden sammen i første omgang? Det var en forkyndelse af Kristus. Hvad er det, der skal holde den her rodebiks af en menighed sammen? Jamen det er, at de alle sammen bliver ved med at bevare fokuset på Kristus. Prøv at høre, hvordan han siger det. I 1. Korintherbrev kapitel 1, så siger han sådan her. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange han taler om Jesus her. For i ham er I blevet rige på alt, Korinther. På al tale og på al kundskab, de troede nemlig, de var ekstremt kloge, nogle af dem, og de var virkelig dygtige talere. Så han forklarer dem, i ham er I blevet rige på alt. Eftersom vidnesbyd om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Altså, der er ingen tvivl om, at han fra starten af sørger for at lægge et meget klart fokus i venner. Det er Jesus Kristus. Det var ham, der bragte os sammen, og det er ham, der skal holde os sammen. Og det interessante, det er, når man læser 1. Korintherbrev, og jeg anbefaler læsen, når I kommer hjem, for det er ret fast at se, det er at se, når Paulus så skal rydde op i alle de her forskellige ting i menigheden i det rod, hvordan er det så, han rydder op? Han rydder op ved hele tiden at pege dem mod Kristus. Så dem der for eksempel er blevet fanget af filosofi og synes filosofien, det er det eneste store, der siger han til dem, Kristus er Guds visdom. Så Claus, filosofisk, nu var en filosof, ikke forstander her, Kristus er den største form for visdom. Og til dem, som er blevet fanget af hovmod eller splittelser, der var splittelser i menigheden, fordi nogen sagde, jeg følger Peter, jeg følger Paulus, jeg følger Apollos, der siger han til dem, Kristus, vi er alle tjenere for Kristus. Igen peger han dem imod, enten du vælger Peter eller Paulus, så vi alle sammen tjener for Kristus. Dem, der var ude i moralsk synd, der taler han om, at Kristus er blevet slagtet, derfor skal vi leve rent. Og jeg synes også, det er vældig interessant, når han skal retlede dem, der går til de prostituerede. Altså, man burde jo tænke, det er jo super enkelt, altså kom med nogle skarpe argumenter til de der går til prostitueret. Hvorfor i verden er det ikke okay at gå til prostitueret? Man kunne jo begynde at tale om, du underminerer dit ægteskab, du er utro over for din kone, du undertrykker kvinderne, du ødelægger familien, du er et dårligt forbillede. Altså, der er masser af argumenter. Men det er ikke nogen af de argumenter, Paulus bruger. Paulus, han bruger et argument. Det er et Kristus-argument. Han siger, du er ét med Kristus. Og fordi du er ét med Kristus, så kan du ikke også blive ét med en prostitueret. Og det er jo interessant, ikke? Altså, der bruger Paulus et argument, som egentlig samfundet ikke forstod. Fordi hvis de ikke vidste, hvem Kristus var, så gav det jo ikke mening at sige, hvis du er ét med Kristus. Han bruger et argument, som egentlig appellerer til det menneskes Kristusrettighed. Som appellerer til kaldet, ikke til en grænse. Jamen, nu er du en kristen, så derfor bør du ikke, og så må du ikke, og puha, puha. Nej, det er ikke den tilgang, han bruger, fordi han var så opmærksom på ikke at skabe en ydre grænse, som kunne blive en blokering for, at folk de kunne nærme sig Kristus. Men han appellerer hele tiden til retningen i deres liv. Retning mod Kristus. Når du nu har taget mod Kristus Jesus, når I nu er blevet helliget, når I nu er i ham, så lev da. Det er Paulus' tilgang. Og det er den der Kristus-centrerethed, det der liv med Kristus, som tillader, at menigheden i Korinth kunne blive sådan en rodebutik. At den kunne blive så fyldt med så mange forskellige mennesker. Ja, der skulle så ryddes op, men han rydder op ved at pege igen imod Kristus. Han havde simpelthen en tro på Paulus. Men, altså, nogle gange synes jeg, at Paulus er super naiv. Ikke? Man tænker nogle gange, hold da op, Paulus. Hvordan kunne du tro på, at det kunne holde? Men det holdt. Det holdt med at have menigheder, der bestod af jøder og grækere og alle de her forskellige livsfilosofier, ved bare at tale om overgivelsen til Kristus og leve i ånden. Altså, det lyder jo så fluffy. Leve i ånden. Sammen, jøderne må jo have tænkt, helt ærligt, vi har de 10 bud, og vi har nogle klare, tydelige regler. Paulus. Men Paulus siger, det er Kristus, og det er at leve i ånden. Det er en ret stærk tillid, som Paulus havde. Så hvis jeg skal prøve at sammenfatte mit budskab og slutte af, og jeg var bekymret for, at jeg kom til at tale for lang tid, så jeg skal nok komme til at gøre det rigtig, rigtig kort nu. Så vil jeg sige, det første budskab, jeg vil give to pointer. Det ene og den anden pointe er ganske kort. Den ene pointe her, det er, husk på at have Kristus, fokus på Kristus som centrum, frem for fokus på kanten, frem for fokus på grænsen. Det er den ene ting, som jeg gerne vil efterlade os i dag. Og den anden ting, som jeg gerne vil efterlade os i dag, og jeg kigger lige her på min meget fine iPad, det er, fordi min brors printer var gået i stykker her til morgen. Så kunne jeg ikke få det printet ud, jeg kunne ikke nå at sende det til Claus, jeg har det på en iPad, og det er altså besværligt. Det var meget nemmere det andet. Nu skal jeg se her. Hvad er Kristus? Ikke kanten. Det er den ene ting. Og det andet ting, som jeg gerne vil fremføre, det er Paulus i 1. Korintherbrev, så viser han også, at hvis vi skal kunne leve med det her meget rodede kirker med alle mulige mennesker, så kræver det et Kristusfokus. Det er den ene ting. Men det kræver også, at vi tør danse med hinanden. Det ord danse, det er jo ikke lige det begreb, han bruger, men det er rent faktisk det, han gør. Paulus udfordrer menigheden i Korinth til at hele tiden tage sådan bestik af hinanden i forhold til, hvad hjælper os imod Kristus Jesus. Et eksempel, han bruger meget kort, det handler omkring kød, der bliver offret til afguderne. Der er der nogen, der siger i menigheden, man kan ikke spise kød, der er været offret til afguderne. Og andre i menigheden siger, jo, det kan man godt. Og så spørger de Paulus, hvad må vi så, Paulus? Og dem, der siger, vi kan godt spise afgudsofferkød, de siger jo, vi er frie, vi er ikke bundet af nogle regler, vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til. Og det havde de jo ret i. De er jo ret i, vi ikke var bundet af nogle regler. Det var sådan set rigtigt nok. Og Paulus siger til dem, ja, I må gerne spise afgudsofferkød. Men, siger han så, hvis det, du spiser afgudsofferkød, forholder, at din bror eller søster, som bliver mindet om sit gamle afgudsofferliv, så bliver forarvet over dig, eller bliver bragt til fald på grund af, at du spiser afgudsofferkød, så lad være med at gøre det. Så Paulus siger egentlig, det rigtige, som du skal gøre over for dig, det er, hvad hjælper den person imod Kristus? Hvis det hjælper person mod Kristus, at du spiser afgudsofferkød, så spis afgudsofferkød. Hvis det hjælper person, at du lader være med at gøre det, så lad være med at gøre det. Altså vælg det, som hjælper din næste imod Kristus Jesus. Det er klart, at afgudsofferkødet kan du så ikke overføre på alle mulige moral. Områder. Altså, hvis det hjælper din bror, at du går ind for fri sex og gør det, det gælder så ikke, vil jeg så lige opføre her. Fordi Paulus er altid opmærksom på, hvad er det, der bevæger mennesker mod Kristus. For eksempel i menigheden i Korinth, så gik de også til religiøse fester. Så der var fester inde i augusttemplerne, hvor de ligesom festede, og dem der sagde, at man godt kan spise augustofferkød, de sagde sig til Paulus, jamen så må vi også godt være med til festerne inde i templet, Paulus. Og der sagde Paulus, nej, I kan ikke gå med til templenfesterne, nogen af jer. Fordi derinde er Kristus ikke i centrum. Derinde er der dæmoniske kræfter, ødelæggende kræfter, og derfor kan I ikke have noget med det at gøre. Det, det handler om for Paulus, det er at have Kristus i centrum. Og hvis vi har Kristus i centrum, så betyder det, at vi med vores liv ønsker at vandre med ham. Så betyder det, at der ikke er plads til fri sex, for lige at skynde mig, for den parkeret. Fordi der er Kristus ikke i centrum. Det er ikke det, vi er skabt til. Men der, hvor der er områder, hvor der egentlig er, hvor vi kan danse med hinanden, og hvor vi kan danse med forskellige forståelser, der udfordrer Paulus os faktisk at kunne danse med hinanden, og kunne have rum til det. Hvis jeg skulle give et rigtig godt bibelvers, som man har, så prøv at høre, hvad han siger her. I 1. Korinterbrev, kapitel 9, og vers 19-23, så siger han sådan her. Skønt, fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener, for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Alt er blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangeliets skyld, for selv at fordele i det. Det er et stærkt vers. Alt er blevet for alle, for det mindste at frelse nogen. Hvad betyder det helt konkret? For nogle måneder siden, så lavede jeg et interview med Pia Olsen Dyhr fra SF, og Søren Pape og Alex Vanderslag fra Liberal Alliance. Og en af de ting, som jeg spurgte dem om til sidst interviewet, Pia Olsen Dyhr, jeg havde snakket med hende forinden, og hun havde fortalt mig, at hun havde svært ved at tro på det der med opstandelsen. Hun havde svært ved at tro på, at opstandelsen virkelig havde fundet sted. Det havde hun lidt svært ved at forstå. Og hun fortalte, at hun havde en veninde, som faktisk kom. Hun havde i hvert fald haft en veninde, der kom i en pinsekirke. Og den veninde havde sagt til hende, at hun kunne absolut ikke være en kristen, når hun ikke troede på opstandelsen. Så det havde hun sådan lidt svært med. Så spurgte jeg dem herop til, da vi havde interviewet op på scenen, så spurgte jeg dem og sagde, hvad er det vigtigste ved kristendommen, som I synes, at vi skal lægge vægt på i dag? Og så siger Pia Olsen Dyhr på den måde, siger, jeg ved godt, det lyder selvmodsigende, men selvom jeg ikke helt tror på det der med opstandelsen, så er faktisk opstandelsen det vigtigste for mig. Og når jeg har det rigtig svært, og der er svære forhandlinger inde på Christiansborg, så sætter jeg mig nogle gange ind på et toilet, og så synger jeg en opstandelsesalme, og så beder jeg et fader vor, og så rejser jeg mig op, og så går det. Fordi opstandelsen, den fortæller mig, at der altid er håb, og der altid er mulighed for en ny start, når tingene de ser sort ud. Og det er jo interessant. Og i stedet for kan man sige, at være hurtig med at komme op med grænsen til hende og sige, du har ret, det går ikke, så fanger jeg her, der et menneske, som har fundet Kristus et eller andet sted. Der er stadigvæk masser af rod, masser af ting, der skal falde på plads. Men her er der et menneske, som er på vej og som er på rejse. Og min opgave, det er at kunne danse sammen med hende. Kunne danse med hende og finde det gode, der sker i hendes liv, den gode tro, der er i hendes liv, og være med til at påskynde det, og være med til at fremme det, og danse sammen med hende, hvor vi på en måde der bevæger os imod Kristus Jesus. Det at være en god danser, som jeg oplever, Paulus lægger op til her, det er, at vi bliver gode til at kunne lytte, vi bliver gode til at have tillid til Helligåndens virke, og vi bliver gode til at være trygt nok ved, at Gud nok skal bevæge os i den rigtige retning. Undskyld, det blev lidt langt. Det blev lidt meget og lidt ambitiøst, alt det, jeg gerne vil sige til jer. Men I har holdt fokus nogenlunde. Det synes jeg er faktisk ret godt. Det vil jeg gerne rose for. Tak, fordi I ikke er faldet i søvn, nogen af jer endnu. Det synes jeg er rigtig dejligt. Jeg håber, at det, som står igen for jer efter den her prædiken, det er, at det er positivt, når vi har rod i vores kirker. Forstå mig ret. Ikke når der er rod mellem kristne, som diskuterer om, nogle gange så kan vi ind i vores egen boble komme en masse stridighed. Det er ikke på den måde. Men rod i den forstand, at der er masser af mennesker, som er på vej mod Kristus, humper lidt, som ikke har styr på tingene, som ikke har regnet det ud. Fordi hvem af os har egentlig regnet det ud? Og jeg vil også gerne med det her budskab efterlade, egentlig også med det her budskab, at kirke er ikke kun for de fromme, eller for dem, som har regnet det hele ud. Kirke er for alle, der et eller andet sted tørster efter Kristus. Det er Kristus, som helliger os. Det er ikke os selv. Men fordi han har helliget os, så bliver vi kaldet til at leve helligt. Og vores opgave, det er at være optaget af Kristus, ikke af kanten. Fordi når det er Kristus, at vi er fokuseret, så er det, at livet udspringer fra Kristus. Der er ikke liv i kanten, der er ikke liv i regler, men der er liv i Kristus. Og når vi har den tilgang, så kan vi danse med mennesker, som måske står et helt andet sted end os, og så opleve, at vi faktisk kan bevæges tættere på ham. I mit liv, i mit arbejde, som jeg synes, jeg har, er så heldig at have verdens mest spændende arbejde, så møder jeg virkelig utrolig mange forskellige mennesker. Og jeg oplever en utrolig, egentlig stor åbenhed for kristendommen. Masser af mennesker vil gerne tale om kristendommen. Men det kræver, at vi kan danse, at vi kan lytte, at vi kan give lidt her, lidt der, at vi kan bevæge os lidt, hvor vi måske ikke helt ved det. Jeg skrev bogen omkring homoseksualitet, så har jeg også været nervøs. Har tænkt, hjælp mig, går jeg over grænsen, svigter jeg mit bagland, gør jeg noget forkert, går jeg for langt et eller andet sted. Al den frygt har jeg haft. Men når man danser, så er man nogle gange nødt til at tage nogle skridt, hvor man ikke helt ved det. Når man svinger benet i en dans, ikke, så ved du ikke helt, om du mister fodfæstet. Men du må våge at gøre det, fordi når du er i en bevægelse, så er det, du kan holde balancen. Hvis du ikke vil gøre det, hvis du siger, nej, jeg vil ikke løbe nogen risiko, så står du bare på dine ben, og så bliver der ikke særlig meget dans ud af det. Men der, hvor vi tør danse, så opdager vi faktisk, at vi kan bevæge mennesker mod Kristus. Jeg havde en ret interessant oplevelse, nemlig at slutte af med, og så skal vi bede sammen. Jeg var inviteret under Priden, så var jeg inviteret til en debat under Priden af ateistisk selskab omkring religion og seksualitet. Så jeg var den eneste kristne, og så var der fire ateister, og det var så forskellige, altså blandt andet Susanne Brander for LGBT, og så nogle forskellige andre folk. Og det er klart, at jeg var meget på, for jeg var så den eneste, der var kristen, der skulle tale om det. Men det, der var interessant, det var jo, at de havde alle sammen et meget klart billede af, eller de troede, de havde et meget klart billede af, hvor jeg også stod. De havde et meget klart billede af, ja, men hvis vi skal være en kristen, så skal vi jo, bum, 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 og så ridsede de op, hvad de så skulle gøre. Hvor jeg kunne sige, nej, alle mennesker er velkomne om Kristus, præcis sådan, som vi er. Præcis der, hvor vi er. Om du er homoseksuel eller hvad du er, så er vi alle sammen velkomne hos Kristus. Og når vi møder Kristus, så sker der et møde, som forandrer os. Hvad den forandring fører til i dit liv, og hvilken rækkefølge det sker i dit liv, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg kan kun anbefale, at du får det møde med Kristus. Fordi det giver et helt nyt verdensbillede, hvis du pludselig opdager, at han rent faktisk er der, og han rent faktisk vil dig. Og der bliver der sådan helt fuldstændig stille inde i salen. Og jeg kunne forstå, at jeg kunne fornemme, det er jo, at vi jo rent faktisk aldrig formåede at forkynde evangeliet. For folk har ikke hørt evangeliet. De har kun hørt grænsen. Og hvis vi skal formå at forkynde evangeliet, så kræver det, at vi tør danse, selv om det gør os lidt utrygge og lidt bange. Fordi det er der, vi er kaldet til at være, og der, der tror jeg på, at Helligånden går sammen med os. Amen. Skal vi bede sammen. Far, jeg takker dig for Tønder Frikirke. Jeg takker dig for den her kirke og andre kirker, som vi måtte komme fra. Tak for det her sted. Tak, at du må få lov til at være centrum i det her sted. Centrum i vores liv. Centrum i vores fællesskab. Og så beder vi dig om, Herre, at det må være et sted, som ikke har en tyk grænse omkring sig. Men vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at blive et sted, hvor alle, der tørster efter dig, oplever, at de kan komme. For jeg beder om, at det her det må være en oase. Jeg beder om, at det må være en brønd, hvor den tørstende kan komme og drikke. Jeg beder om, at det må være et sted, hvor man føler sig fri, hvor man kan komme, hvor der ikke er usete krav eller usnævnte krav, men man får lov til at komme til dig. Far, giv os den nåde. Hjælp os at være gode dansere i den her menighed og i vores menigheder. Og hjælp os til at have vores øjne rette mod dig og have en tillid til, hvad du kan gøre ved din ånd i vores liv. Far, velsign Claus og Linette, velsign hele den her menighed. Må den her menighed få lov til at træde ind i det, som er dit kald. At den må få lov til at være en oase for Tønder og omegn. Den må få lov til at være et sted, hvor der er liv og hvor der er kraft. Hvor der er ånd og hvor der er glæde. Og hvor alle de mennesker, der søger, de skal få lov til at komme og finde dig. Herre, lad dit rige komme og lad din vilje ske. I Jesu Kristi navn. Amen.